Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3-7 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը իրանական օրացույցի 1402 թվականի շահրիվարի 28-ն է։ Տաղավարում են Շողիկ Քեշեշյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Նասր Սուրայի բոլոր այանները։ Ինչպես միշտ ձեզ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք ուկրաինական պատերազմն 80 իրավաբանորեն ուսումնասիրող հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք նոր պատուհան խորագրով պոդքասթ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
سورة ناصر هنون وغرمات يبارك تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է, նախորդ աշխարակարգն ավարտված է։ Մի սխալվեք, սա քանի օր առաջ հնչեցված Միացյալ Նահանգների գործող պետքարտուղարի խոսքերն են։ Սա երկբևեր և միաբևեր համակարգի վախճանի մասին պաշտոնական հայտարարություն է, որոնք իրար հաջորդող և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունք էին։ Պատերազմ, որի ընթացքում զոհվել են առնվազն 49 միլիոն քաղաքացիական անձինք, ներառյալ կանայք և երեխաներ, և առնվազն 24 միլիոն զինվորականներ, հիմնականում եվրոպացիներ, իսկ ավելի հեղինակավոր վիճակագրական տվյալների համաձայն զոհվել է 85 միլիոն քաղաքացիական և զինվորական անձինք։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս պատերազմում Ստալինի, Ռուզվելտի, Չերչիլի, Շարլ դե Գոլի, Չիանգ Կայ Շեկի նման մարդիկ, որոնք աշխարհի քարոշչական քաղաքական մշակույթում կոչվում են իմաստուն առաջնորդներ, եղել են բյուրավոր զոհեր ունեցող պատերազմի հիմնական կողմը, այն պատերազմի, որը տևեց 6 տարի, 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 1945 թվականի սեպտեմբերի 2-ը։ Նոր աշխարակարգը ստեղծվել է հենց այս անձանց կողմից 1947 թվականին և դրա ամենամեծ խորհրդանիշը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն էր, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Իրան օրաթերթի փոխանցմամբ էկոնոմիստի մեկնաբանությունը բանտարկյալների փոխանակման վերաբերյալ, որտեղ իսլամական հանրապետությունը ավելի բարձր դիրքերից է հանդես գալիս։ The Economist շաբաթաթերթը Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանտարկյալների փոխանակման համաձայնագրի մասին վերլուծության մեջ գրել է. Ներկայումս իսլամական հանրապետությունն ունի առավելություն, և դիվանագիտական այս ապշեցուցիչ գործողությունը կարող է նվազեցնել լարվածությունը։ Հոդվածի շարունակության մեջ The Economist-ը գրել է, թեև դիտորդներից քչերն են կարծում, որ այս գործողությունները քայլ են դեպի ավելի լայն համաձայնագիր ՀԳՀՑ-ի վերականգնման համար, այնուամենայնիվ նախորդային ձեռք բերված համաձայնագիրը համարվում է նախագահ Ռայիսի կառավարության դիվանագիտական ապշեցուցիչ գրոհը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ադրբեջանը հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Ռայսի ասել է, Իրանը պատրաստ է մասնակցել աշխարհում խաղաղության ու անվտանգության ընդլայնման գործին։ Իրանը ուշադիր հետևում է Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։ Արդյոք սկսվել է Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը ժամանել է Թեհրան։ Ռայսի խորհուրդը արևմտյան դրատվամիջոցներին։ Ճշմարտությունը պատմեք Իրանի մասին։ Երկու հարևանների սարսափելի ծրագիրը Իրանի դեմ, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ադրբեջանի հանրապետությունը հայտարարել է Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները սկսելու մասին։ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Բաքուն թիրախավորել է հայկական ուժերի դիրքերը Ղարաբաղում։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը շտաբ հրավիրել է անվտանգության խորհրդինիս և քննարկել ստեղծված իրավիճակն ու հետագա անելիքները։ Այս մասին հաղորդում են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Ղարաբաղյան կողմը դիմում է ադրբեջանական կողմին անհապաղ դադարեցնել կրակը և ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու նպատակով նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այս մասին հայտում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Ստեփանակերտում օթային տագնապի ազդանշաններ են միացվել։ Ադրբեջանի գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան էթնիկ զտման և ցեղասպան քաղաքականություն, և այն իրականացնելով Բաքուն շահարկում է հումանիտար միջանցքի և մարդասիրության այլ կերպ օրակարգեր։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը այս մասին նշված է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշված չէ և Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը Facebook-ի իր էջում, ուղիղ եթերի ժամանակ այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ռազմական ագրեսիայի մասին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մակի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստակամություն ունի մասնակցելու աշխարհում խաղաղության անվտանգության ընդլայնման և ժողովուրդների նկատմամբ բռնության կիրառումը կանխելու գործին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին Մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպման ժամանակ բարձր գնահատելով այս կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի և կազմակերպության քարտուղարության ջանքերը ասել է, միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնական առաքելությունների և պարտականությունների թվում են արդարության իրականացման գործում ժողովուրդների պահանջին ուշադրություն դարձնելը, խտրականության և աղքատության վերացումը, ինչպես նաև կայուն անվտանգության ապահովումը։ Նշելով, որ մարդիկ Մակից ակնկալում են կանխել ընչակախցությունն ու գերիշխանական ձգտումները, Ռայսին ասել է, պատերազմ հրահրելը գերտերությունների և գերիշխող համակարգերի բնույթն է։ Նախագահ Ռայսին ՄԱԿ-ի գործողություններն անհրաժեշտ է համարել այս վտանգավոր և համաշխարհային խաղաղություն ու կայունությունը խախտող ընթացակարգերը կանխելու համար։ Իրանի նախագահը նաև անդրադառնալով Աֆղանստանի, Եմենի ու Սուրիայի քաղաքական ու հասարակական ապագայի և գերիշխող համակարգի ավտորիտարիզմի ու մաքսիմալիստական պահանջների ներքո Աֆրիկայում անջատողականության նկատմամբ երկրների մտահոգությանը հիշեցրել է ՄԱԿ-ի կարևոր դերը այս երկրների ժողովուրդների նկատմամբ ճնշումները կանխելու գործում։ Նշելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետության հիմքը ՄԱԿ-ի հետ համագործակցությունն է, Ռայսին այս կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին կոչ է արել Իրանին վերաբերող լուրերն ուղղակիորեն և ճիշտ ճանապարհով ստանալ, քանի որ գերիշխող համակարգի ազդեցության տակ գտնվող լրատվամիջոցները Իրանի մասին ճիշտ պատկեր չեն ներկայացնում։ Նշելով, որ Իրանում գենդերային արդարությունը և կանանց իրավունքների նկատմամբ ուշադրություն աշխարհման նախադեպ է, Իսլամական Հանրապետության նախագահը, որպես օրինակ, անդրադարձել է իրանցի կանանց ու աղջիկների զգալի ներկայությանը գիտական, սպորտի, սոցիալական և մշակութային տարբեր ոլորտներում։ Այս հանդիպմանը Անտոնիո Գուտերեշը հետաքրքրություն հայտնելով ՄԱԿ-ի և Իրանի միջև համագործակցության զարգացման նկատմամբ ողջունել է տարածաշրջանի կայունության վրա ազդեցիկ դեր ունեցող երկու երկրներ՝ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև հարաբերություններում գրանցված դրական զարգացումները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ուշադիր հետևում է Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին, հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Աբուլ-Ֆազլ Ամուեին, փոխանցում է մեհրը։ Ամուեին երեքշաբթի օրն ասել է, որ Իրանը պաշտպանական դիվանագիտության միջոցով առաջնորդվում է ազգային անվտանգության նկատառումներով։ Ըստ Ամուեի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի միջազգային համագործակցության գծով գլխավոր շտաբի տեղակալ բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Ահադին հանդիպման ընթացքում զեկույց է ներկայացրել Ադրբեջանի և Հայաստանի գործընկերների հետ Իրանի հաղորդակցության և պաշտպանական կապերի մասին։ Իրանի արտգործնախարարի օգնական մոշտաբա Դամիր Չիլուն նույնպես խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Իրանի երկկողմ հարաբերությունների մասին, հավելել է նա։ Նա նշեց, որ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ մասնակիցները ընդգծել են, որ այս տարածաշրջանի միջազգային ու աշխարհաքաղաքական սահմանները չեն կարող փոփոխվել և ընդունելի չեն լինի ոչ մի պարագայում։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր երեքշաբթի առավոտյան ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում էին, որ Խոջավանդի շրջանում ականի պայթյունից ոչնչացվել է այդ երկրի զորքերը տեղափոխող բեռնատարը, ինչի հետևանքով 7 մարդ է սպանվել։ Մի քանի ժամ անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, որով ազդարարում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում սահմանադրության հիման վրա կարգերի վերահաստատման նպատակով տեղական հակահաբեկչական գործողությունների մեկնարկը։ Ադրբեջանական բանակի հարձակման առաջին րոպեներին այս երկրի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց Աշաղի գյուղում հայկական ուժերի էլեկտրոնային պատերազմի կայանի ոչնչացման մասին։ Բաքվին հարող լրատվամիջոցները հրապարակելով պատկերներ նաև պնդում էին, որ հրթիրային հարվածներով կարողացել են թիրախավորել Ղարաբաղում Ստեփանակերտի Տոր պաշտպանական համակարգը։ Տեղական որոշ աղբյուրներ հայտնում են հիբրիդային հարձակումների և տարածաշրջանում գտնվող գյուղերին լուրջ վնաս հասցնելու մասին։ Ադրբեջանական ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի դեմ ռազմական գործողությունների մեկնարկը կարող է նախերգանք լինել Հայաստանի Սյունիքի մարզի վրա հարձակվելու և Իրանի սահմանների շեմին Զանգեզուրի միջանցքի նկատմամբ ինքնիշխանություն ձեռք բերելու Բաքվի հիմնական ծրագրերի համար։ Որոշ փորձագետներ գտնում են, որ Անկարան և Բաքուն Թել Ավիվի աջակցությամբ հաստատակամ են Զանգեզուրի միջանցքը բացելու հարցում, և վերջին տարիներին փորձել են քաղաքական և անվտանգային հող նախապատրաստել այս ծրագրի համար։ Մյուս կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մերժելով տարածաշրջանային ցանկացած արկածախնդրություն ընդգծում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական լուծման համար տարածաշրջանային երկխոսության մեխանիզմի ձևավորումը և հարավային Կովկասում համատեղ տարանցիկ ուղիների ստեղծումը, դիվանագիտության լուծման տարբերակից հրաժարվելը և Իրանի ու Հայաստանի միջև ընդհանուր սահմանին ռազմական ագրեսիա սկսելը դեմ է բարիդրացիության և միջազգային սահմանների նկատմամբ հարգանքի քաղաքականությանը և կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ Բաքվի համար։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած բարձրաստիճան զինվորական պատվիրակությունը ժամանել է Թեհրան։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամադ Բաղերի պաշտոնական հրավերով Թեհրան այցելած Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հանդիպել է նրա հետ։ Պաշտպանական դիվանագիտության զարգացումը, երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը, ինչպես նաև ընդհանուր սպառնալիքների ու միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարը այս հանդիպման հիմնական առանցքներից են։ Այս ուղևորության ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը կհանդիպի նաև Իրանի զինված ուժերի այլ բարձրաստիճան հրամանատարների հետ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը իր Նյու Յորքյան այցի ծրագրերի շրջանակում ամերիկյան լրատվամիջոցների ավագ ղեկավարների հետ հանդիպմանը նրանց խորհուրդ է տվել ճշմարտությունն ասել Իրանի մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին այս հանդիպմանը ասել է. Անցյալ տարի Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ 48 օրվա ընթացքում զանգվածային լրատվամիջոցներում 36,000 սուտ է արտադրվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Ռայիսին նշեց, որ աշխարհի գերիշխող համակարգի կողմից ղեկավարվող լրատվամիջոցների աշխատանքի հիմքը փաստերի ներկայացումն ու ժողովրդին ու հասարակություններին տեղեկացնելը չէ։ Դրանք արտացոլում են միայն գերտերությունների ու գերիշխող ուժերի ցանկությունները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ արևմտյան լրատվամիջոցներին խորհուրդ է տվել ճանաչել Իսլամական Հանրապետության մասին փաստերը և դրանք փոխանցել հասարակություններին։
2020 թվականի նոյեմբերին Ադրբեջանի բանակը թուրքական և իսրայելական բանակների զենքի և ռազմական խորհրդատվության տեսքով աջակցությամբ լայնածավալ հարձակում սկսեց Հայաստանի դեմ։ Վերջապես նրանք նվաճեցին բոլոր գրավյալ տարածքները և քշեցին հայերին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրավիրեց կողմերին և նրանք հրադադար հայտարարեցին ստորագրելով 9 կետից բաղկացած համաձայնագիր։ Այս համաձայնագրի 5-րդ կետում Ադրբեջանը երաշխավորում է Ղարաբաղում գտնվող հայերի և Հայաստանի միջև հաղորդակցության հնարավորությունը, տրամադրելով Լաչինի միջանցքը, իսկ մյուս կողմից 9-րդ կետով Հայաստանը երաշխավորում է Արևմուտքում գտնվող Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության և Արևելքում գտնվող Ադրբեջանի հանրապետության հիմնական տարածքի միջև ցամաքային հաղորդակցության հնարավորությունը իր տարածքի միջոցով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանին զուգահեռ Արաքս գետի հյուսիսային կողմում և երկայնքով մոտ 41 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհով, որը հետագայում կոչվեց Զանգեզուրի միջանցք։ Հիշեցնենք, որ մինչ այս դրույթի արծարծումը 1988 թվականից Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության և Ադրբեջանի հանրապետության հիմնական տարածքի միջև կապը արգելափակելու սկզբից մինչ օրս իրականացվում է Իսլամական Հանրապետության տարածքով և ադրբեջանցիները օգտվելով այս հնարավորությունից երկու կողմերի միջև կապ էին հաստատում ու դեռ շարունակում են հաստատել և երբեք էլ երախտապարտ չեն եղել Իրանին։ Այսօր Բաքուն և Անկարան ցանկանում են տարածաշրջանի արևելքն ու արևմուտքը միմյանց կապել, առաջ քաշելով Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը, և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը զրկել Հայաստանի և Հյուսիս հարավ միջանցքով Եվրոպայի հետ կապից։ Այս երկու երկրները, Թուրքիան և Ադրբեջանը, պնդում են, որ Հայաստանի անհամաձայնության դեպքում իրենք կստեղծեն այդ միջանցքը, զավթելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Այս հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումն է հանգստության պահպանումը, հաշվի առնելով միջանցքի իրավական սահմանումը, տարածաշրջանում ցանկացած տեսակի աշխարհաքաղաքական և սահմանային փոփոխության նկատմամբ անհամաձայնությունը։ Իր իրավունքները պաշտպանելու հարցում Իրանը օգտագործելու է իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, իսկ Իրանի զինված ուժերը պատրաստ են տեղում վերացնել ազգային անվտանգության նկատմամբ ցանկացած սպառնալիք։ Իրանի և Հայաստանի միջև ընդհանուր սահմանը պետք է մնա անառիկ ու անփոփոխ։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների պետերի կոմիտեի ղեկավար բանակի գեներալ Մարկ Միլին ասել է, Ուկրաինայում պատերազմի արագ ելքը քիչ հավանական է և Ուկրաինայի հաղթանակը շատ բարձր նշաձող է և շատ երկար ժամանակ կպահանջի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատերազմի սկզբից ի վեր դիմակայել է Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցություններին, պնդելով, որ Մոսկվան լուրջ չէ խաղաղության հարցում։ Նա կարծում է, որ լավագույն արդյունքը, որին կարելի է հասնել, այն է, որ Ռուսաստանը դուրս գա Ուկրաինայի ողջ տարածքից։ Սակայն ԱՄՆ զինված ուժերի շտաբների պետերի կոմիտեի ղեկավար բանակի գեներալ Մարկ Միլին, ով թոշակի անցնելու այս սեպտեմբերի վերջին, ասել է, որ այդ նպատակի իրագործումը, որը Ռուսաստանի ամբողջական դուրսբերումն է Ուկրաինայից, հնարավոր չի լինի։ Միլին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այս հակագրոհներում արդյունքի հասնելու համար պետք է համբերատար լինել։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի հաղորդման համաձայն, ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ավագ պաշտոնյաները համոզված են, որ Ռուսաստանի հաղթանակն ուկրաինական պատերազմում, այն էլ ՆԱՏՕ-ի մերձակայքում կնշանակի այս ռազմական կազմակերպության վարկաբեկում և Ռուսաստանի տարածաշրջանային ու միջազգային ազդեցության ու հզորության ընդլայնում և Եվրոպայում կփոխի անվտանգության ռազմական ու քաղաքական հավասարումները ի վնաս արևմուտքի։ Հետևաբար ցանկացած գործողություն, որը կխոչընդոտի այս սցենարի իրագործումը, ներառյալ բոլոր տեսակի արդյունավետ և հեռահար սպառազինություններ, ինչպիսիք են HIMARS և ATAK MS հրթիռներ, ինչպես նաև բոլոր տեսակի ծանր և կիսածանր մարտական տեխնիկա Ուկրաինա ուղարկելը, դրված ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ում նրա գործընկերների օրակարգում։ Այնուամենայնիվ այդ քայլերը միայն պատճառ են դարձել այս պատերազմի երկարացմանը, առանց Ուկրաինայի օգտին արդյունքի հասնելու, ինչպես նաև Կիևի կառավարության կողմից խաղաղության ծրագրերի անտեսմանը։
Թուրք լրագրող և վերելուցաբան Հոսնու Մահալին ասել է. Կովկասյան տարածաշրջանում վերջին ռազմական տեղաշարժերի նպատակն է Իրանին ու Թուրքիային միմյանց դեմ հանելը։ Նա հավելել է, որ իմպերիալիստական տերություններն ու Իսրայելը ձգտում են Կովկասում տարածաշրջանային պատերազմ հրահրել և Իրանին ու Թուրքիային ներքաշել այդ պատերազմի մեջ։ Վերլուծաբանն ասաց, որ Իսրայելը և Մուսադը բույն են դրել Ադրբեջանում և հիմնել են ռազմական ու հետախուզական բազաներ Իրանի սահմանների մոտ, իսկ Իրանն իրավունք ունի մտահոգ լինել իր անվտանգության համար։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Անդրադարձ նախագահ Ռայիսի երկրորդ անգամ մասնակցությանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Բարեկամներ, այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը գործադիր իշխանության ղեկավարի պաշտոնում իր երկամյա գործունեության ընթացքում երկրորդ անգամ մեկնեց Նյու Յորք ելույթ ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանում։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի այս ուղևորության ծրագրերից են լինելու գլխավոր ասամբլեայում ելույթով հանդես գալը, պետությունների ղեկավարների հետ հանդիպումների անցկացումը և Միացյալ Նահանգներում բնակվող իրանցիների հավաքում ելույթ ունենալը։ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական, սոցիալական, կրոնական և լրատվական խմբերի ու պատասխանատու անհատների հետ հանդիպումներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը լուսաբանելու է Իրանի դիրքորոշումները և պատասխանելու է նրանց հարցերին։ Իրանի նախագահի այցը Նյու Յորք պետք է շատ առումներով կարևոր համարեր, քանի որ այն համարվում է միջազգային զարգացումների վերաբերյալ Իրանի տեսակետներն արտահայտելու հնարավորություն։ Փաստորեն գլխավոր ասամբլեայի ամենամյա նիստերը որպես ամենակարևոր միջազգային իրադարձություն հարմար առիթ են միջազգային քաղաքական խորհրդակցությունների համար և աշխարհի երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեծ մասի ներկայության բերումով ապահովում են նաև երկկողմ հանդիպումների և երկխոսության անցկացում։ Իրանի նախագահ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու պատճառը համարելով Իսլամական Հանրապետության տեսակետների ներկայացում ասել է. ՄԱԿ-ը և գլխավոր ասամբլեան հարմար հարթակ են Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսակետներն ու կարծիքները արտահայտելու համար։ Տեսակետ, որում ցանկալի աշխարհը աղքատությունի ծերծ աշխարհ է, միջուկային զենքից և զանգվածային սպանություններից, անարդարությունից ու խտրականությունից ծերծ աշխարհ, որտեղ ուշադրություն է դարձվում մարդկային արժանապատվությանը, և աշխարհում առկա հնարավորություններն օգտագործվում են բնական աղետները և գերիշխանական քաղաքականության հետևանքով առաջացած տառապանքները կանխելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Նյու Յորք կատարած այցի մյուս կարևոր կետն այն է, որ այս տարի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստն անցկացվում է մի իրավիճակում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անցած մեկ տարվա ընթացքում կարողացել է ստեղծել նոր ու տարբեր մթնոլորտ տարածաշրջանի այլ երկրների և կառույցների հետ դիվանագիտության և խորհրդակցությունների համար։ Այս ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարողացավ անդամակցել Շանհային և Բրիքսին։ Բարելավեցին Իրանի հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, այնպես որ Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերահաստատումից հետո մի շարք այլ արաբական երկրներ, որոնք տարաձայնություններ ունեին Իրանի հետ, այժմ ցանկանում են ընդլայնել իրենց հարաբերությունները այս երկրի հետ։ Իսկ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները գտնվում են անուղակի եւ քայլ առ քայլ բանավոր բանակցությունների գործընթացում, որպեսի, եթե Միացյալ Նահանգները հավատարիմ մնա իր բոլոր պարտավորություններին, ապա պատժամիջոցների վերացման բանակցությունների համար ավելի հստակ հեռանկար կստեղծվի, ուստի նկատի ունենալով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բանակցությունների գործընթացում միշտ ցուցաբերել է համագործակցության ամենաբարձր մակարդակը, Գլխավոր ասամբլեայի հանդիպման շրջանակներում նախագահների հանդիպումները կարող են առիթ հանդիսանալ բոլոր երկրներին խրախուսելու, աջակցել այդ բանակցությունների գործընթացին։ Այս առնչությամբ ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին հայտարարել էր, որ Մակին նիստի շրջանակում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների շարունակման հնարավորություն կա։ Ուստի Իրանի նախագահի ներկայությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում պետք է դիտարկել որպես հնարավորություն արտացոլելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային դիրքորոշումները այս միջազգային կառույցի պաշտոնական ամբիոնից, ինչը նաև հնարավորություն կստեղծի Իրանի քաղաքականության և նպատակների իրագործման ուղղությամբ դիվանագիտական խորհրդակցությունների համար։
Բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում ուկրաինական պատերազմն իրավաբանորեն ուսումնասիրող հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ուկրաինայի պատերազմն իրավական տեսանկյունից և դրա հետևանքները։
Պատերազմի մասին ռուսական և ուկրաինական նարատիվները։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ուկրաինայի պատերազմն իրավական տեսանկյունից և դրա հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք պատերազմի մասին ռուսական և ուկրաինական նարատիվներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Ռուսաստանի 2015 թվականի ազգային անվտանգության հայեցակարգի համաձայն ՆԱՏՕ-ն համարվում է թիվ 1 սպառնալիք։ Ռուսաստանի 2021 թվականի ազգային անվտանգության հայեցակարգում ՆԱՏՕ-ն ներկայացվել է որպես երկրի դեմ ուղված առաջին սպառնալիքը։ 2021 թվականի փաստաթղթի և 2015 թվականի փաստաթղթի համեմատությունը ցույց է տալիս, որ Կրեմլին ուժեղացրել է իր զսպիչ ուժը արևմուտքի դեմ։ Նաև ըստ այս փաստաթղթի, արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի ներքին սպառնալիքները ներառում են արտերկրից քաղաքական ուժերի և հասարակական շարժումների օգտագործումը Ռուսաստանի իրավիճակն ապակայունացնելու համար։
Այս շրջանակում ուշագրավ են նաև ահաբեկչական գործողությունները, որոնց նպատակն է վնաս հասցնել Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության 2021 թվականի փաստաթղթում ՆԱՏՕ-ն ներկայացված է որպես այնպիսի դաշինք, որը հանգեցնում է Ռուսաստանի ավանդական, հոգևոր, բարոյական, մշակութային և պատմական արժեքների դեմ հարձակման։ Անգամ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ռազմական վտանգներն ու ռազմական սպառնալիքներն են ուժեղանում։ 2021 թվականի փաստաթղթում Չինաստանի և Հնդկաստանի հետ համագործակցության աճը դրական է դիտվել։ Չինաստանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները որակվել են որպես հատուկ արտոնյալ ռազմավարական համագործակցություն, իսկ Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները համապարփակ գործընկերություն և ռազմավարական փոխգործակցություն։
2014 թվականի փետրվարին Վիկտոր Յանուկովիչի կառավարության տապալումից և 2016 թվականի մարտին Ղրիմը Ռուսաստանին կցվելուց հետո Ուկրաինան հայտնվեց դեպի արևմուտք թեքվելու խորը փոփոխությունների առջև։ Ավելի քան երկու տասնամյակ Ռուսաստանի և արևմուտքի հետ տատանումներով ուղեկցվող հարաբերությունների պայմաններում Ուկրաինան փորձում է հեռանալ Ռուսաստանից և միանալ Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին։ 2014 թվականից ի վեր Ուկրաինայի արևմտամետ կառավարությունը սահմանել է իր ռազմավարությունը այս ուղղությամբ և բազմաթիվ բարեփոխումներ է իրականացրել քաղաքական և ռազմական կառույցներում, հիմնված ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության չափանիշների վրա, որպեսզի դառնա այս երկու կառույցների անդամ։
Ուկրաինայի 2021 թվականի ռազմական հայեցակարգում Ռուսաստանը համարվում է այս երկրի դեմ ուղված ամենակարևոր սպառնալիքը։ Այս հայեցակարգը Ռուսաստանի ներկայացրել է որպես Ուկրաինայի գլխավոր թշնամի եւ սպառնալիք։ Ռուսաստանի կողմից այս ռազմավարությունը հանգեցրեց նրան, որ Ուկրաինան ճանաչվեց որպես Ռուսաստանի համար սպառնալիք։ Ի վերջո 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ որոշել է հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել Ուկրաինայի դեմ։ Այն ժամանակից ի վեր Ուկրաինայի տարածքում տեղի են ունեցել ինտենսիվ հակամարտություններ, որոնք խլել են բազմաթիվ կյանքեր, միլիոնավոր մարդկանց տեղահանել և 100 միլիարդավոր դոլարների վնասներ պատճառել։ Ռուսաստանը փորձել է Ուկրաինայի վրա հարձակումը մեկնաբանել միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության շրջանակներում։
Արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են, որ Ռուսաստանի հարձակումը խախտում է սպառնալիքների կամ ուժի կիրառման արգելքի սկզբունքը, որն առաջին անգամ ընդունվել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետում։ 1945 թվականից հետո խաղաղությունը դարձավ միջազգային հանրության ամենահիմնական նպատակը և կառավարությունները որոշեցին սահմանափակել իրենց իքնիշխան լիազորությունները փոխադարձ պարտավորության տեսքով ուժի կիրառումը կամ դրա կիրառման սպառնալիքը վերացնելու համար։ Չնայած դրան, յուրաքանչյուր երկիր, երբ դիմում է ուժի, պնդում է, որ կանոնադրության 51-րդ հոդվածի շրջանակում է քայլ արել։
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Եվ այժմ եթերում է Ուկրաինայի պատերազմն իրավական տեսանկյունից և դրա հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Վլադիմիր Պուտինը 2022 թվականի փետրվարի 24-ի իր ելույթում բացատրեց, որ միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության 7-րդ մասի 51-րդ հոդվածի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի հավանությամբ և Դոնեցկի ու Լուգանսկի ժողովրդավարական հանրապետությունների հետ բարեկամության և փոխօգնության մասին պայմանագրերի հիմամբ որոշել է հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել։
Անդրադառնալով Պուտինի 2022 թվականի փետրվարի 24-ի ելույթին, ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչը Ուկրաինայի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի նիստում բացատրել է, որ այս հատուկ գործողության նպատակն է պաշտպանել մարդկանց, ովքեր 8 տարի շարունակ հալածվել ու ցեղասպանության են ենթարկվել Կիևի կողմից։ Այնուամենայնիվ, արևմուտքի տեսանկյունից Ռուսաստանի գործողությունները խախտում են միջազգային իրավունքը, այդ թվում միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված ուժի կիրառման արգելքը, այլ պետությունների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը հարգելու պարտավորությունը և երկրների ներքին գործերին միջամտելու արգելքը։
Ուկրաինայի ճգնաժամը չի կարելի հասկանալ միայն միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը ոչ մի կերպ մեկ ոլորտում տեղի ունեցած ճակատամարտ չէր։ Իհարկե, ինչպես ցանկացած պատերազմ, դրա ամենաակնառու կողմը ռազմական կողմն էր, որն ամենաշատ ուշադրությունն է գրավում, բայց այս պատերազմն ունի այլ շերտեր, որոնցից յուրաքանչյուրն իր հերթին արժանի է ուշադրության։ Ուկրաինայի պատերազմը նարատիվների պատերազմ է, ռուսական նարատիվ և ուկրաինական նարատիվ և արևմտյան նարատիվ։ Նարատիվների այս պատերազմն իրականացվում է մեդիա գործիքների, ինստիտուտների ու հետազոտական կենտրոնների, վերլուծական կենտրոնների ու դիվանագիտական շրջանակների միջոցով և կարծես թե նարատիվների և մեդիա դաշտում Ռուսաստանն է ստորադաս կողմը։
Իրանում Եվրասիական հարցերի վերլուծաբան դոկտոր Դարյուշ Ծաֆարնեժադն ասում է, պատերազմի պատմության վիճահարույց հարցերից ռուս զոհերի մասին միջազգային լրատվամիջոցների կողմից հայտարարվող թիվն է, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Զոհվածներից և վիրավորներից շատերն արևելյան Ուկրաինայի ռուսներ են, ովքեր պատերազմում են Ուկրաինայի կառավարության դեմ։
Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա հարձակվելու և արևմուտքին դիմակայելու պատմական նարատիվ ունի։ Եվրոպացիների պատմական շարժումը դեպի Եվրոպայի արևելք մեկնարկեց 5-րդ դարի սկզբից, սակայն ռուսական իշխանության հաստատմամբ և արևմուտքի դեմ նրա հանդես գալով այդ շարժումը դանդաղեց 9-րդ տարում։ Բայց դրանից հետո արճակատումը երբեք չի ավարտվել 19-րդ տարում, այդ արճակատման ամենացայտուն օրինակը Նապոլեոնի ձախողումն էր Ռուսաստանում գրեցե ողջ Եվրոպան գրավելուց հետո։
Մեկ դար անց, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը կանգնեց որպես պատնեշ արևմուտքի դեպի արևելյան Եվրոպա շարժման դեմ։ Նույնիսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանից Գերմանիայի կրած պարտությունը չմիավորեց արևմուտքն ու արևելքը և հանգեցրեց միայն Բեռլինի պատի փակ ուղուն։ Բեռլինի պատը այս մարտհամակի երկու կողմերի արճակատման ևս մեկ բարձր կետ էր։ Կրեմլի տեսանկյունից Եվրոպայում արևմուտքից արևելք շարժումը երբեք չի դադարել։ Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները և արևմուտքի շահագրգռվածությունը Կիևը Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի կազմում ներգրավելու հարցում արևմուտքի պատմական ջանքերի նորագույն օրինակն է, որն ԱՄՆ-ի և Անգլիայի առանցքայնությամբ կենտրոնացած է դեպի Ռուսաստան շարժվելու վրա։
Ելնելով այս հայեցողությունից, Ռուսաստանի դեմ ուղված հիմնական սպառնալիք արևմուտքի հատկապես Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի կողմից է։ Այս հավասարման մեջ ՆԱՏՕ-ն դիտվում է որպես Եվրոպայի վրա ԱՄՆ-ի գերիշխանության և ռազմաբազաների շղթայով Ռուսաստանի շրջափակման գործիք։ Ըստ այդ տեսակետի, նման սպառնալիքները չեզոքացնելու համար Ռուսաստանը պետք է պահպանի իր միջուկային զսպման հնարավորությունը, վերակառուցի իր սովորական սպառազինությունը և պահպանի իր ազդեցության տարածքը խորհրդային հանրապետություններում, հատկապես Ուկրաինայում։
Ավարտվեց մեր այս հաղորդումը, որի ընթացքում վերլուծեցինք Ուկրաինայի վրա հարձակվելու Ռուսաստանի դրդապատճառները։ Պուտինը փորձեց ՄԱԿ-ի կանոնադրության շրջանակներում արդարացնել Ուկրաինայի վրա հարձակումը, բայց Միացյալ Նահանգների և Անգլիայի զանգվածային լրատվամիջոցների գրոհի պատճառով այն այնքան էլ հաջող չստացվեց։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը չի կարող վերլուծվել միայն միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Այս հարցակումն ունի այլ հարթակներ, որոնց կանդրադառնանք հաջորդ հաղորդումների ընթացքում։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական Վաթան Էմրուզ օրաթերթը գրում է. Այսօր ավարտվում է ահաբեկիչներին զինաթափելու և սահմաններից հեռացնելու Թեհրանի վերջնագրի ժամկետը Իրաքին։ Այսօր Իրանի հետ Իրաքյան Քրդստանի շրջանի սահմանների մաքրման գործողությունների հետ կապված անվտանգության պարտավորությունները կատարելու Իրաքի ժամկետն ավարտվում է այն դեպքում, երբ Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարել է, որ այդ ժամկետը չի երկարաձգվելու։ Այդ իսկ պատճառով անցած մի քանի օրերին մենք ակնատեսը եղանք Իրաքյան կողմի աշխուժությանը կապված հակաիրանական անջատողական ահաբեկիչներին զինաթափելու և Իրանի հետ երկրի ընդհանուր սահմաններից նրանց վտարելու հետ։ Քեյհան օրաթերթի գրում է սիոնիստների համար Իրանը համարվում է տարածաշրջանում թիվ 1 թշնամին եւ կարեւոր դերակատարը, որը հստակ եւ բացահայտ հայտարարել է իր նպատակը օկուպացիան վերացնելու եւ իսրայելական զավթիչներին ոչնչացնելու վերաբերյալ։ Այժմ, երբ այս օրերին Թել Ավիվում քաղաքացիական պատերազմ են տանում, այդ պատերազմի կողմերից յուրաքանչյուրը մեղադրում է մյուս կողմին Իսրայելը ոչնչացնելու հարցում Իրանի հետ համագործակցելու մեջ։ Իսրայելական ռեժիմի բնակչության գրեթե կեսը դեմ է Նեթանյահուի ղեկավարությամբ իրականացվող դատական բարեփոխումներին։ Փաստորեն, այսօրվա սիոնիստական հասարակությունը երկբևեռ և պառակտված հասարակություն է։ Այս պառակտումը կարելի է տեսնել նաև սիոնիստ քաղաքական գործիչների մեջ։ Անցած տարվա ընթացքում, երբ Թել Ավիվում Նեթանյահուն կրկին իր ձեռքը վերցրեց իշխանությունը, սիոնիստական ռեժիմի ուժային կառուցվածքը պատերազմի և բախումների թատերաբեմ էր նրա կողմնակիցների և ընդդիմադիրների միջև։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է. Փաշինյանն ու Բլինքենը քննարկել են Ադրբեջանի հանձնարարությունից հետո Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված վիճակը։ Armen Press-ի փոխանցումը այս մասին Facebook-յան էջում գրել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Քննարկվել է Ադրբեջանի հարձակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, երկուստեք ընդգծվել է ուժի կիրառման անթույլատրելիությունը եւ դեեսկալացիայի համար միջազգային մեխանիզմի կիրառման անհրաժեշտությունը, գրել են։ Panorama.am-ի փոխանցումը Եվրամիությունը կոչ անում Ադրբեջանին դադարեցնել ներկայիս ռազմական գործողությունները։ Եվրամիությունը դատապարտում է ռազմական էսկալացիան շփման գծի երկայնքով եւ Ղարաբաղի այլ բնակավայրերում, այս մասին ասվում է Եվրամիության տարածած հայտարարությունում։ Եվրամիությունն ափսոսում է էսկալացիայի հետևանքով մարդկանց մահվան համար եւ կոչ են անում Ադրբեջանին դադարեցնել ներկայիս ռազմական գործողությունները։ Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև երկխոսությանը վերադառնալու հրատապ անհրաժեշտություն կա։ Այս ռազմական էսկալացիան չպետք է որպես պատրվակ օգտագործվի տեղի բնակչության հարկադիր ելքի համար։ Բռնությունը պետք է դադարեցվի, որպեսզի բարենպաստ պայմաններ ստեղծվի խաղաղ բանակցությունների եւ իրավիճակի կարգավորման համար։ Համաձայնեցված արդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի իրական հանձնառությունը։ Եվրոմիությունը շարունակում է լիովին ներգրավված լինել երկխոսության խթանման գործում, ասվում է հայտարարությունում։ Իսկ News.am-ը գրում է Ֆրանսիան կոչ արել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապնից հրավիրել կապված Արցախի դեմ Բաքվի ռազմական ագրեսիայի։ Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրելու նոր պատուհան խորագրով ոդքասթի հերթական համարը, իսկ մենք ձեզ ուղիղ եթերում հրաժեշտ ենք տալիս։ Բարի գիշեր։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը ձեզ հետ եմ ոդքասթ հաղորդումով, որը այս անգամ ձեզ կներկայացնեմ նոր պատուհան ըստվերներ եւ լույսեր ծածկվելու բնածին հակում խորագրով ոդքասթը։ Գեղեցկությունը կատարելությանը չի հասնում, միջի թաքնված ժամանակ։ 1977 թվականի ամառային գիշերներից մեկում Նյու Յորքի էլեկտրահաղորդման գծերին կայծակի հարվածի հետևանքով այս քաղաքի մի զգալի մասը հանկարծակի բացարձակ խավարի մատնվեց եւ էլեկտրաէներգիայի անջատումը շարունակվեց 25 ժամ։ Ըստ Նյու Յորք Թայմզի, Նյու Յորքում առանց էլեկտրականության այս մի քանի ժամվա վնասը շատ մեծ է եղել։ Այս 25 ժամվա ընթացքում քաղաքում գրանցվել է հրդեհի ավելի քան 1000 դեպք եւ ամբողջությամբ թալանվել է 1600 խանութ։ Խանութների թալանն ու կողոպուտը, բռնաբարությունն ու հարձակումը եւ արյունալի վրեժխնդրություններն այնպիսին էին, որ մեկ գիշերվա ընթացքում ավելի քան 3500 մարդ ձերբակալվեց, ինչը դարձավ ժամանակակից Ամերիկայի պատմության մեջ ամենամեծ գիշերային ձերբակալությունը։ Կողոպտիչները, որոնցից շատերը հանցագործության եւ գողության անցյալ չունեին, անտարբեր չէին նույնիսկ ամենաքիչ կարևոր առարկաների նկատմամբ եւ գողանում էին այն ամենը, ինչ իրենց հասանելի էր։ Կարծես քաղաքի մթությամբ բոլոր օրենքները, այդ թվում արտաքին ու բարոյական օրենքները հանկարծ կորցրին իրենց արդյունավետությունը եւ խավարը արձակեց թալանելու եւ բոլորի անձնական կյանք ներխուժելու հրամանը։ Սա ստիպեց մարդկանց հանկարծ հայտնվել ոչ քաղաքակիրթ միջավայրում։ Նրանք տեսան անտառ, ամեն ինչ շահարկված էր։ Միացյալ Նահանգների Նորթրիջի երկրաշարժի գիշերը Նյու Յորքի հոսանքազրկումից 17 տարի անց երկրաշարժի ստուժածները դեռ վախենում էին։ Այս անգամ և հանցագործությունից, գողությունից ու կողոպուտից, և երկնքում տեսածից։ Երկրաշարժն ուժգին է եղել և մարդկանց դուրս է բերել փողոց։ Ցուրտ գիշեր էր, և բոլորը փոքրիկ ապաստարան էին փնտրում ու նահանգստանում, որ իրենց ունեցվածքը կգողանան, բայց երկրաշարժից ռոպեներ անց, երբ մարդիկ դուրս եկան փողոց, երկնքում տարօրինակ ու շատ լուսավոր բաներ տեսան։ Նրանք անմիջապես ոստիկանություն էին կանչել, հայտնելու սարսափելի այլամոլորակային խնդրի մասին։ Միգուցե Ամերիկայի Նորթրիջ քաղաքի բնակիչները երկրային և երկնային աղետներ են ապրել միաժամանակ։ Որոնք էին այդ տարօրինակ լուսավոր առարկաները? Այլ մոլորակայիններ, հնարավոր է, որ Նորթրիջն ընտրվել է որպես այլ մոլորակայինների առաջին թիրախը հզոր երկրաշարժից հետո։ Տարիներ շարունակ Հոլիվուդը աշխարհը նախապատրաստում էր այլամոլորակայինների ներխուժման համար։ Սակայն այդ գիշերվա դեպքը չափազանց սարսափելի էր։ Վախը համատարած էր, երկնքի մեծ լույսը շլացուցիչ շողում էր և շատ մոտ էր թվում։ Ֆիլմերի սուպերհերոսներ չկային և ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես պետք է փրկել քաղաքը։ Իրանական ճարտարապետությունը հայտնի է ինտրովերտությամբ։ Այս սկզբունքը հանգեցնում է նրան, որ տունը արտաքին պատերով պաշտպանված է հարակից տարածներից և անցումներից և այն ամենից, ինչ գոյություն ունի շենքերից դուրս։ Այդ նպատակով արտաքին բացվածքները նվազագույնի են հասցվում, դրանց փականները նեղանում են։ Այն ընդունում է ամեն տեսակ պատեր կամ գտնվում է բարձրության վրա։ Տեսադաշտից հեռու և այս ամենը դժվարացնում է հասանելիությունը դեպի ներս։ Այս երկու կետերի հանրագումարը, այսինքն փակ տարածության մեջ բաց տարածությունը և դրսից խուսափելը, ինքնաբերաբար ուշադրություն է հրավիրում ներքին բաց տարածության վրա և այս բաց տարածությունը վերածում է հարմարավետ վայրի և ստեղծում է ավանդական բակը։ Իրանական ճարտարապետության մեջ ինտրովերսիայի սկզբունքի մեկ այլ դրսևորմանը պետք է հետևել շենքերի արտաքին տեսքը, դրանց ներքին տարածությունների հետ համեմատելով։ Այս ճարտարապետության մեջ ի տարբերություն այսօրվա ճարտարապետության շենքերի արտաքին մասը, այսինքն ճանապարհներին և քաղաքային հանգույցներին ու տանիքներին միացված ճակատները, հաճախ պարզ են և ոչ հղկված և նույնիսկ կոպիտ, իսկ մյուս կողմից ներքին տարածքը եղել է ճարտարապետի ուշադրության կենտրոնում։ Այս ուշադրությունը կարելի է գտնել տարածքների մաքուր ձևի և ծավալի ինտերիերի ճակատների ճշգրիտ և հավասարակշռված համադրությունների և համամասնությունների, կոր առաստաղների կատարյալ կարգի, նյութերի ընտրության և համադրության ճշգրտության, մշակված ձևավորման և ներկման, հատուկ լուսավորության և շատ այլ բաների մեջ։ Ընտրություններ, որոնք ինտերիերերին հաղորդում են հմայիչ և հոգեթով տեսք։ Իրանական հին տները դեռևս հայտնի են, քանի որ հին ճարտարապետները ոչ միայն լույսը, այլև կարևորում էին ստվերը։ Նրանք գիտակցում էին լռության առաքինությունը և սենյակները այնպես էին կառուցում, որ դրանք տեղավորվեին լույսի և ստվերի խաղի մեջ։ Ժամանակակից ճարտարապետության հիմնադիր Լե Կորբյոզիեն ասում է. «Մեր աչքերը ստեղծված են լույսի ներքո ձևեր տեսնելու համար, բայց լուսաստվերներն են, որ բացահայտում են մեր առջև եղած ձևերը»։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նորթրիջի երկրաշարժի այդ ցուրտ գիշերը այս քաղաքի բնակիչները բազմաթիվ հաղորդումներով ոստիկանության ու աստղագիտության կենտրոններին հայտնել էին, որ երկնքում տեսել են տարօրինակ լուսաշող արարքա և սպասում են, որ այլ մոլորակայինները ցանկացած պահի կամ հարձակվեն, կամ ինչ-որ սարսափելի բան տեղի կունենա։ Բայց այդ գիշեր ոչինչ տեղի չունեցավ, և պարզվեց, որ Նորթրիջի բնակիչներին սարսափեց նողը ոչ այլ ինչ էր, քան ծիր կաթին գալակտիկան։ Երկրաշարժից հետո հոսանքազրկումն ու մթությունը մարդկանց ստիպեց երկնքում տեսնել մի բան, որը նախկինում քաղաքի լույսերը թույլ չէին տալիս տեսնել։ Փաստորեն, քաղաքն ու նրա պայծառությունը մարդկանց զրկել էին երկնքին ու նրա զարմանալի գեղեցկությանը ուշադրություն դարձնելուց։ Բուդան մեզ թողեց պարզ և խորիմաստ նախադասություն. Իմաստունները չեն փայլում։ Սա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ մեկն ուզում է իրենը ցուցադրել, նա չի երևա, քանի որ ստվերում քայլելը ստիպում է անցորդներին բացել աչքերը։ Շիաների 4-րդ առաջնորդ Իմամ Սաջադը ի պատասխան այն հարցին, որ աշխարհի ստեղծման ժամանակ առաջին տեղում է խավարը, թե լույսը նշել է, որ գիշերը գերազանցում է ցերեկը, քանի որ այս երկու բարերը կրկնվում են ավելի քան 50 անգամ Սուրբ Ղուրանում, և բոլոր դեպքերում գիշերին անդրադարձ է եղել ցերեկից առաջ։ Աշխարհի ստեղծմանը սկզբունքը նույնպես խավարի հետ է։ Աշխարհի լուսավոր մասերը շատ քիչ են, համեմատած նրա մութ մասերի հետ։ Խավարը լույսի մայրն է, և յուրաքանչյուր լույս ու գեղեցկություն բխում է մութից։ Ճապոնացի գրող Տանինզակին նույնպես ասում է. «Մենք արևելքցիներս, ի տարբերություն արևմուտցիների, գեղեցկությունը փնտրում ենք ոչ թե արատության, պայծառության և մերկության մեջ, այլ փնտրում ենք ցանկությունները սահմանափակելու, լռության և երկար հագուստ կրելու մեջ. խաղաղությունը ապահովությունն ու հոգու վերելքը ստվերների առաքինության ընկալումն է, իսկ գեղեցկությունը կատարելությանը չի հասնում, միթե թաքնված ժամանակ»։ Լարոս հանրագիտարանում ասված է. «Հին Հունաստանում կանայք հանրության առաջ ծածկում էին դեմքն ու մարմինը մինչև ոտքերը. Թեիբ քաղաքի կանայք նույնիսկ շորով ծածկում էին իրենց դեմքը»։ Այս կտորն ուներ երկու անցք աչքերի առաջ, որպեսզի տեսնեն. Սպարտայում նույնպես կանայք ծածկում էին իրենց գլուխները, բայց նրանց դեմքը բաց էր։ Վիլ Դուրանտը քաղաքակրթության պատմություն գրքում գրել է. «Հին ժամանակներում կանայք կարող էին հաճախել կրոնական փառատոնների և թատրոնների միայն այն դեպքում, եթե ամբողջովին ծածկված լինեին. Առաջինից մինչև 16-րդ դարերում եվրոպացի կանայք օգտագործում էին փակ ազգեստներ»։ Դյուրանտան ընդգծում է, իսկական եվրոպացի կանանց հագուստի երկարությունը հասնում էր մինչև ոտքերը։ Ազնվական կանայք հազվադեպ էին հայտնվում հանրությանը։ Եվրոպայում տղամարդիկ և կանայք հագնում էին երկար թևերով երկար վերնաշապիկներ, որոնք ամբողջությամբ ծածկում էին մարմինը։ Տղամարդկանց հագուստը կարճ էր, բայց կանացի հագուստը, հատկապես եվրոպացի ազնվական տիկնանց հագուստը, բազմաշերտ ու երկար էր և հասնում էր մինչև հատակը։ Տղամարդիկ կրում էին գլխարկներ, իսկ կանայք շարֆեր, որոնք ծածկում էին նրանց մազերը, գլուխը և ուսեր։ Կանացի հագուստի թևերը մինչև արմունկները կամ դաստակներն էին, իսկ կիսաշրջազգեստները ձգվում էին մինչև գետին։ Իսպանիայում կանանց մաքրաբարոյությունը պաշտպանված էր ոչ միայն կրոնով և օրենքով, այլև պատվով։ Մաքուր կանայք ուտում էին տղամարդկանցից հեռու և հասարակության մեջ նստում էին փակ վագոններում։ Իսպանիայում անդոլոսիա իսլամը մութ գործելուց հետո տղամարդկանց հագուստին ավելացվել է իրանական ծակում ունեցող թիկնոց, իսկ կանայք կրում էին մեծ չադրա։ Վիլ Դյուրանտն ասում է. «Վերածննդից հետո և դարեր անց արդյունաբերական հեղափոխության սկզբից գործարանատերները, ովքեր մտահոգված էին իրենց շահով և որոնց համար բարոյականությունը կարևոր չէր, գերադասում էին կանանց, ովքեր ավելի էժան աշխատողներ էին, քան ապստամ տղամարդկանց, և ստիպում էին կանանց կարճ ու նեղ հագուստ կրել, երբ աշխատում էին վտանգավոր մեքենաներով»։ Այսպես, ինդուստրիալ հասարակության մեջ կանայք նույնպես արդյունաբերականացվեցին, իսկ տղամարդիկ, ովքեր ցանկանում էին վերացնել ամոցն ու համեստությունը, կնոջ ազատության պատրվակով և փաստորեն նրան ավելի շատ չարաշահելու համար կանանց մերկությունը խրախուսեցի։ Այդ ժամանակից ի վեր արդյունաբերական դարաշրջանում եւ դրանից հետո էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն ի հայտ գալով մարդը տարվեց շողշողացող աշխարհով։ Ամեն ինչ պետք է լիներ պարզ ու շողշողացող։ Այդ վիճակը ցապանցել է ոչ միայն սպառման, այլև մտքի մեջ։ Ժամանակակից մարդը չի կարողանում գլուխ հանել գաղտնիքներից, որովհետև նա սովոր է ապրել ցապանցիկ եւ բաց թվային տարածքում։ Կարգը, լուսավորությունը, ոգին եւ մաքրաբարոյությունը թաքնված են, քանի որ դրանք տեսանելի են միայն մթության մեջ։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում մերկության մասին օրենքների դեմ վերջին բողոքի ակցիաները ցույց են տալիս, որ ինչ որ բան է կատարվում։ Կարծես թե մարդիկ ձգտում են վերականգնել փակ հագուստ հագնելու եւ մակրաբարոյության ավանդույթները, որոնք տիրում էին մինչեւ վերածնան դիտարաշրջանը եւ Եվրոպայում արդյունաբերական հեղափոխությունը։ Կարծես թե հեղափոխություն է տեղի ունենում մերկության դեմ։ Տանագին բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց նոր պատուհան ոդքասթի առաջին էպիզոդը։ Ես կլինեմ ձեզ հետ հաջորդ էպիզոդով։ Մնացեք խաղաղությամբ, սիրով եւ իհարկե ժպիտով։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.